Aurkezpenean esan bezala Marisa Barrena izango dugu gurean eta alaxe da, Ebra Maiza psikopedagogoa, wikilaria euskaltzalea eta feminista da eta pres dugu gaurkoan emakume gehiago aurkeztuko dizkigu. Kaixo, egunon Marisa.
Egunon lagunok, udan ere zuekin eta atsegin handiz, gaur jaio eta hildako zenbait emakumeren berri emateko.
Bai. Primeran, eta esan bezala, ba, gaurkoan zeintzu dira protagonista, Marisa?
Asko ditugu, baina aukereketa bat egin behar izan dut, asko dira. Baina beno, ia, ba, tarte hartuko dugu, batzuk aipatzeko behintzat.
Ba,
hasiko naiz, zeretik, Gipuzkoatik, pasaietik hasiko naiz. Bertan jaio baizen gaur 86 urte, Nekane Larramendi enparat. Bueno, Nekane edo Maria Dolores erabiltzen du batzutza, Nekane, bueno, biek ez, eda esango ditugu. Eta emakume hau, izan zen kirolari profesionala. Begira, mila bederatzen daugeta zeia jaiotako emakumea, euskal erraketista izan zen, eta bost urtez jokatu zuen, bost urtez aritu zen frontoietan, Donostian, Sabadelen, Madrilen eta Logroñon. Eta bere goitizena, ba, Larramendi lehena erabiltzen zuen goitizen gisa. Ba, Nekane jaio zen, esan dudan bezala Pasaian, eta hantxe herriko eskola publikoan ikasi zuen 15 urte bete arte. Oi, 15, parkatu, txartu esan dute, erratu naiz, 12 urte bete arte. Baina 12 urte bete zituenean, ba, zer gertatu zen, ba, garaiko emakume edo neskatu askori, ume askori gertatu zitzaien bezala, ba, etxeko lanak egiten lagundu behar izan zuen, eta ba, hortik aurrera ikasketa askorik egiteko aukerarik ez zuen izan. Baina, ba, eskolan pilotan saletzen hasi zen, txikiagotan, osortzi urterekin ja frontoira joaten hasi zen. Bai, ba, bizkorra zen entzura zen emakumea, eta ba, itonarekin joaten zen, frontoira kontatzen dutenez, osaba ikustera joaten ziren, lehenengo ikusle gisa, Eta, ba, esan bezala, bat pilota zale giroan hasi zen, Nekane. Osadak, bere amaren nebak, ba, pilotan jokatzen zuen Donostian. Aita, Jose Larramendi zen, erremontista profesionala zen Osaba. Eta, bueno, ba, hola, hasi zen, zaletzen, eta esaten dutenez, bere kontatzen duenez, aiton ere, ba, frontoizalea zen, eta begira, etxean hasi zen pilotan ikasten, Hada, bera, bitzikari egitu zaitu, eta kontatu egingo dut, Bai, amarretxeta, kalean jaiose, hoi, zazpikaleko gela etxe bizitza batean bizi ziren, eta, ba, bitzikari egitu zaitu, etxeko gela bakarra zeukaten libre, zazpi gela zeukaten, bai bat libre. Eta gela hartan, frontoia antolatu zuten.
Ara.
Eta itonak irakatsi zion, rotoitxo izango zen, edo ez dakit, baina hori ditu zaiten benetan bitxia, ez? Gaur eguneko gela baino handiago izango zen, edo nire txeko gela baino handiago izango zen.
Pentsatzen,
ba. Bai, bueno, ba, aitonak irakatsi zion, bueno, lehenengo pausoak antxe, etxeko gela hartan, bueno, zazpi gela bat zeuskaten etxea behan dia izango zen, baina, bueno, eta, bueno, ba, zelan alan, ikasi zuen, aitonarekinan, eta mala urte zituenean, mala urte, Donostian engros frontoia ireki zuten eta antxe hasi zen ja jokatzen, ja etxeko gelatik frontoirako pauso eman zuen. Eta, bueno, ba, frontoien aguregotu berri hartan, jokatu zuen, ba, garai hartako, Eibar, Bilbo, Arrasate, eta Euskal Herriko beste hainbat lekutako erraketistekin jokatu zuen, esaten dutenez, baitzura txukuna zuen frontoiak, baina jende gutxi joaten omen zen partidak ikustera, emakumeen partidak ikustera. Nekane bera kontatzen du, Euskal Herrian ez zegoela oso ondo ikusita emakumeak frontoian jardutea. Bueno, bai, beste raketista batzuri erantzun diet, eta horrela dago belduta, baina beronek elkarrizketan hori azpimarratu egiten du. Esaten du, ba, bere ustez, ba, gizarte kontserbadorea zela, eta nondik edo handik ez zeukan, ez zeuan ondo ikusita. Eta proiektuak ez zuen aurrera egin, eta itxe egin behar izan zuten frontoia, ja, jenderik joaten esenez, ba, itxe egin zuten. Baina, bueno, ba, Nekanek izan zuen aukera jarraitzeko, eta joan zen Sabadelera.
Kataluniara.
Katalunia da joan zen, bai, asko joan ziren, gure ingurukoak asko joan ziren Kataluniara. Eta, bueno, ba, esate, kontatzen du bere, etxekoen babesa izan zuela joateko, gara, ba, bost urte besterik ez zituen, pentsa.
Bai, pentsa.
Eta, pentsa. Eta, bueno, ba, kontatzen du ere, ba, gerra zibilaren osteko unean gogorrak izan zirela, ezta? Eta Sabadellen etxe batean bizi ziren, beste, ba, beste erraketista batzukin bizi zen, baina, bueno, janari ebe, ba, justo txegoten zela, eta kontratua bat zuten, esan du da, bezala, profesionala zen, baina esen oso paro esaten du, ez? Eta, bueno, ba, zerbait erosi behar zutenean be, bai, enkontura erosi behar izaten zutela, gona, oinetakoak, errak eta bera be, haiek obendu behar izaten zutela. Eta, bueno, ba, ja, han, edo nola ere, profesionala izan zen, eta handik Madrilera joan zen, Madrilen ero jokatu zuen, eta gero Logroñon ere jokatu zuen,
Kompetxan.
Baina, bai, bost urtez aritu zen, esan duela mesela, ma bostekin hasi zen, eta 20 urte bete zituenean, ba, agur esan zion erraketari.
Eta etxera itzuliko zan pentsatzen dut, ezta?
Bai, 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 etxera itzultziko gogoa izan zuela, ez kontatzen du, hori da. Eta esat, gehitzen dut, jokatzea gustatzen zitzaiola, baina nekatu zela etxetik urrun bizitzen, edo,
ara.
Bueno, hainbeste gora beragaz, ez da? Ba, edo zelan ere, nik esango nuke, due barik emakume aitzindari izan zela, beste errakitista asko bezala. Ez. Eta, bueno, ba, zorionez, omenaldiak bizitzan jaso dituen emakumea da, ze beste batzuk ez zuten ez dute aukera bizitzan, ez? Ba, hainbat omenaldi jaso ditu, 2015ean, errakitistak lehen eta orain dokumentala erakutsi zuten Pasaian, eta bera azaltzen da dokumental horretan, orduan, ba, bueno, aukera izan du bizitzan hori ikusteko, ez? Gero, ba, antxotarrek Ibai Ondo pilotaleko estrenatu zenean ere omendu zuten. Bai, gero Errenterian Fanderia frontoia inauguratu zenean be, Agustin Otaola izena daukan frontoia inauguratu zenean be, ba, han izan zen bera, be, bueno, azken batean, ba, denari egin ziotela komenaldia, 2006an ere, Donostian Euskal Jaien barruan, horre, omendu zituzten, ba hori, 1917 eta 1980 urte bitartean arrakastatxok izan ziren emakumeak, hoien artean, ba, ba nekan ez da. Eta, ba, horrela ze, eta 2018 me jaso zuen beste omenaldi bat, bai berak eta bai Ramonita Gametxok, eta beno, ba, ni bintza posgarri eruditzen zaite, hain aitzindariak alako zera, ez?
Bai.
Ibilbidea izan ondoren,
Ba, hori, errekonozitzea eta bai, bai, bai.
Hori, hori da, zu diozun bezala errekonozitzea, ez?
Bai.
Eta bizitzan, gainera, errekonozitzea, ez?
Hori da,
eta, bueno, ba, hori xe, ba, ni beti izaten dute, mirestu egiten ditut, aitzindari hauek, ze, gainera ze bizitza gogorra izan zuten hain gazterik etxetik hain urgun, eta gero gainera batzutan kontatzen dut aiek ere, ez da frontoi eta beti ez la dana gozoa izaten, ez?
Bai.
Partidak ere bazten zituzten antxalo ugari, baina gero kinielak eta goten ziren ez ere frontoietan, ba, galtzen zutenean, partida galtzen zutenean, ba, irainak ere jasotzen zituztela, ez?
Ba, pentsa.
Eta, ba, hai, eta pentsa zu, amabosturtekin edo amaseirekin joan zaitez frontoiran, hain urrun, ez?
Bai, bai.
Horain, haian, urbilago egiten zaitu Sabadell, baina gara jartan oso urrun ikusiko zuten Sabadell.
Ba, bueno,
ba, sorionak, nekan elarramen diri, eta ba, beste bat aipatze daik. Joango naiz?
Bale, Gipuzkoan mantentzen gara edo nora goaz?
Parkatu?
Gipuzkoan mantentzen gara edo nora egingo dugu salto?
Gipuzkoan, Bizkaitik hurbil, baina Gipuzkoan. Bai, Karmele Igartua aipatuko dut, Karmele Igartua eta beste lanbide bat, eh? Zau, irakasle izan zen, idazlea, olerkaria, eta ba, Bergaran jaio zen gaurko egunez, 1949an. Eta, ba, bueno, zoritxarrez oso gazte hil zen, aretsabaletan hil zen. Baina, bueno, ba, gauza asko egin zituen bere ibilbidean zehar. Ba, Karmele, bueno, ezagutzeko aukera izan dutenak, segure asko entzuleren batek izango zuen entzuteko, bera zuzenean, ezagutzeko aukera eta segure bat etorriko dela nirekin. Esan duan bezala, 51 urte zituela hil zen gazte, eta itxaso kontra bat bere hirugarren lana izango zena, argitaratzeko prest utzi zuen. Ba, liburu hau, poesia liburu hau, benetan da ederra, eta sinestezina egiten zait, persona batek jakitean eriozarik hain hurbil dagoela, holako indarra izatea liburu bat idazteko eta prestatzeko, ez? Bai. Daukago orain ez, irakurtzeko aukera, ez da? Eta, hori, bitxike zer hori utzi digula, ez da, bitxi hori. Da, Karmele Bergaran esan du jaio zela, baina Aretxabaletako Santa Rita ikastetxean ikasi zuen, lelekurteakan egin zituen, baina gero ja pasatu zen Almen ikastolara, eta aramitu zuen batxilarra, eta orduan euskera asko ereduan lehenengoetarikoa izan zen, euskera ereduan ikasi zuena. Bai. Eta meripatzen zuen irakasleen lana bere ziketan, izan zituen irakasle lana oso garrantzitsu izan zela beraren txatez, bere, batez ere, idazle lanbidean, idazle ibilbidean. Eta, bueno, gero ikasi zuen handik aurrera, Eskoriatzako irakasle eskola magisteritza ikasi zuen, frantsesa ere ikasi zuen, eta, bueno, gero euskal kulturaren suspertzailea izan zen, bere ahoskera eta hizketarako patxadak ezagun egin zuen Aretxabaletan. Orduan poesia resitaldietan partzen zuen, jaialdiek aurkezten eta gero ekitaldi askotako aurkezle izan zuen, ez besteak beste, ez? Esaten dute bere hitz egiteko eragatik, bere botxagatik, eta bar. Eta bizitzan jaso zuen Aretxabaletako udalak herriko alkate herriko alaba kutun izendatu zuen. Eta gero Gurutze Berri eskola publikoan aritu zen irakasle, eta bere lana edo bere ekarpena izan zen eskola publikoan euskarazko eredua sortzea eta lantzea, ez? Eta horregin zuen alegin handia, ez? Euskalduntze zer hori sartzea baita eskola publikoan. Eta gero esan bezala liburuak ere idatzi zituen, idatzi zuen 2000-tik aurrera Gurutze Berri eskolako literatura asteko antzerki emanaldietarako antzerkiak idatzi zituen, Aibalan, Maria Zulandarekin batera bai, eta bat izan zen oso famatu egin zen, Apatakon, Bandolero Euskalduna, eta hainbat ekarpen egin zituen, eta esan bezala poesia emanaldietan parte hartzen zuen, Larrabetzuko literaturia saioetan, Durangon ere pentsamenduaren poesia antolatuetan, Debako eta Eako poesia egunetan. Orduan, poeta gisa nabarmendu zela esan daiteke, eta gero baita esan duan bezala, euskara bultzatzen, etengabe aritu zen pertsona bat, edo emakumea izan zen,
Karmele.
Eta esan duan bezala ezagutu zutenak beti gogoratzen dute maitasun handiz. 51 urte bakarri bizi izan zen, baina lorratz handia utzi zuen Karmele ikustu dut.
Gaurko egunean jaio zen, Berganan esan dugun bezalaxe, Karmele Igartua, eta hori ere, ezagutzen ez dugunok ere, gurera ekartzen duzu eta aukera ematen diguzu, alako emakumeak ezagutzeko ez da, Marisa. Eta Bergaran,
tarte gehiago edo?
Bai, jarraituko dugu, bai. Eta Bergaratik nora, Marisa?
Bergaratik, Baxenabarrera.
Bai. Takira.
Bai, gaurko berbizi dagoen emakume bat, Mari Andre, 53 urte bete ditu gaur, eta berau da liburuzaina, euskaltzalea eta euskaltzain urgazle ere bada, eh? Euskararen honek ere beira badauteko Karmelerekin aman komunean, euskararen gaia eskola publikoan sartzen alegin handia egin duen emakumea da, ofizioz ba, mediatekalko langilea da, baina bere alegina badago horrez, eskola publikoan eta hori parraldean, zailagoa behar bada, baina egiten du olako alegin handia euskara sartzeko eskola publikoan. Eta Baionako mediatekalko langilea da esan duen bezala, eta egiten duen bezalan, nire ustez, behipagarri eta garrantzitsua da, Euskal Funtzen bilketa, ez? Egin du atari bat, eta orduan hor biltzen ditu, ba, Euskal Ondarea eskuragarri usteko, denon esku usteko, ba, milak eta milaka dokumentu elkarri josita. Orduan, ba, nik uste dut hori batzutan gauza hoiei, ba, bizkat ikusten ez diren lanak dira, baina gero ondo etortzen diren.
Ba, inoski.
Eskura izateko, ez? Eta denok eskura izateko. Eta, ba, hori, 2022an 2000 liburu eta eskuliburu zeuden, argazki postal, txartel, plano eta 60 egunkari, 17.000 artikulu eta bueno, hau da, egiten duen lan ikuste dut ikaragarri ez, ona, sakona eta den hori ondetorreko zeuden.
Bai, noski. Bai.
Eta, bueno, bere liburuen artean hori da, irakaskuntza elebidunaren erronka, esan duan moduan eskolan alegin handi bat egiten ari den pertsona da. Gero beste bat ere hizkuntza politikaren erronkak, hori ere bere lana da. Eta gero euskaltzain urgazle, aipatu da mesela, euskaltzen diak 2008 batean izendatu zuen euskaltzain urgazlea. Eta azkue bibliotekan eta artxiboan aritu zen bebai euskaltzen diak lanean. Eta, bueno, bauxe dugu endazena barra, zan dut amezela izen astu zait, perfatu.
Mari Andre.
Bai. Bueno, ba, ikusten dugu mesela, emakume aritua eta aditua eta fina, Karmele bezala, ez, Mari Andre hau.
Bai.
Ba, bueno, gaur 53 urte bete ditu, beraz, espero dugu beste urte askotan lanean jarraitzea eta guk disfrutatu alizatea bere lanak.
Hori da. Eta bai. Jarraitzeko bai, Marisa, bat azu bai. beste emakume bat, beste aipamen bat.
Bai, beste emakume bat, bai, adinarin egin bai, eta ber. Hai, Inez, Benguala Karra. Bueno, hau, bitxia da, Puerto de la Cruz de Jaiozen, Tenerifen,
Kanarietan,
baina ipuin kontalari eta animatzailea da, euskera zein gaztelaneak kontatzen ditu ipuinak.
Ana.
Eta euskeraz behintzat oso ondo kontatzen ditu,
Gaztelaneaz ez bitxia.
Bai. Bueno, ba, ez da, Kanarietan esen hasi, Kanarietan jaio zen, baina txikitzua zela, esaten du txikia, ez dakizu bat urte, txikitzua zela, etorri zen, zerera, Nafarroara bizitzera, Lizarrara hasi zen, Lizarrara ikasi zuen euskera, eta Lizarraldean bizi da, bueno, eta Euskal Herri guztian da bildipuia kontatzen, Eta, bueno, ba, ikasketak hemen Euskal Herrian egin zituen, ja unibertsitateko ikasketak Leioan egin zituen, arte dramatikoa, baina esaten du, ba, ipuin kontalari zera zena zuela, eta ipuin kontalari profesionala da, orte bizi da, bai. Eta, bueno, euskera zein gaztelan eskontatzen dituen ez, ban ikuste dute, bai Euskal Herrian zein beste zokietan aritzen dela, ez? Baina hemen Euskal Herrian da desente dabil, Trates ben Nafarroan, baina nik uste dut herrialdi guztietatik mugitzen dela.
Eta
berak esaten dut pres dagoela, Pres dagoela edonora joateko eta dain bat zer dauzka, Ikuskizunak ditu, Karabikaraba, Margo Ipuñak, Sarra Dila Kalabazan, Ipuin Sopa, Kontu Kontari, Ipuin Euria, Kanarietan jaio, eta Lizarra etorri, eta Euskal Herri guztiak da bilena
Ipuina kontatzen.
Ipuina kontatzen, bai.
Zebitxia.
Eta, bai, ikusi nuenean, baur jaioa zela, Inez Bengoa Lakarra esan dugun bezala.
Bai.
Eta, ipuin kontalaria. Eta badago beste bat, mm-hmm. etxeetan egunero esaten duguna,
bai.
Etxeetako telebistan behintzat egunero esaten dugun emakume ezagun bat, ane, Irazabal, El Coro Barrutia.
Ah, begira.
Bai, Arrasaten jaio zen, laroita lauen, kasetaria da, freelance moduan lan egiten du,
uh-huh.
eta Ekialde Hurbilean Udaberri Arraberren ondorengo akastertzen Libanon izan zen, Egipton, Jordanian, Libian, Afrikan, eta maurentxu ikusi genuen ere Ukrainan, ikusi genuen, aurren zegoela gainera, eta orain erugunero ikusten dugu, Alemania aldetik edo
bai,
berriak ematen. Eta deigarria da, 2016an milaka refusiatuen ibilbidea jarraitzen Sevillela, antxe Grezia eta Mesadonia arteko mugan, ba, legez kanpoko zeharkatzagatik atxilotu egin zuten. Baina, bueno, ba, gero askatu zuten eta jarraitu zuen bere lanean. Eta gero, ba, 2019an egin zuen bere dokumental bat, egin zuen
bai.
Lau aurre refusiatuen eskolatzeaz hitz egiten duena, berri egunkarian ere egin du, Zaitun poskatak, kanala egin du,
bai.
Eta sariak jaso ditu, bere, uste duen merezitako sariak, Eurobasket kazetaritza saria jaso zuen 2019an, eta 2017an argia saria eta baita euskal kazetaritza
bai,
saria.
Bai, biak jaso zituen urte berean, bai.
Biak jaso urte berean, bai. Bero, ba, hori xeda gaur sorion du dugu sare sozialetan bai. Eta bera gainera detaile izan du eskarrak emateko, postasuna eragin ditz, esan bueno, ba, normalean ez dute izaten gure tuitak erantzuteko astirik, ez?
Ba, begira.
Eta lanpetu hauek, baina honek izan du.
Ba, begira, ze ondo, Marisa.
Bai, postu egin, hau bintzate, ba, hori,
bai.
Rekonozimentu hori egiten dugun lan hone alegintxo negatik, ere?
Hori da, bai.
Eta, bueno, ba, azkenik, ipatuko dute, gaurko, Nafarroan jaio zen, eta gaurko egunez hil zen idazle eta aktore bat. Ba, Maria Luisa Elio Bernal izan zuen izena. Iruñan jaio zen 1926an eta gero Mexikon hil zen 2009an. Gaurko egunez hil zen 82 urte zituela. Eta, bueno, esaten dugu nafar idazle izan zela eta aktorea, naiz eta bizitza luzea egin izan zuen Mexikon, lan handia Mexikon egin zuen. Baina zergatia, ba, beraita, Luis Elio Torres, abokatua eta pailea zen, eta gerra zibilaren garaian, ba, erbesteratu beharra izan zuen. Orduan, erbesteratu zen familia osoarekin, eta beraz, ba, Maria Luisa Elio, ba, antxe egin zen, zalamaite, idazle eta aktore. Gaztelaneaz egin zuen bere lana, bere idazle ibilbidea, eta beti ba, presente dago gerra eta sufrimentu eta arbestea bere lanetan, ez da? Idatzi zuen behira izenburuak ikustea besterik ez. Tiempo de llorar, cuadernos de apuntes en carne viva, tiempo de llorar y otros relatos, orduan, ba, hortik doa, ez? Bere azken finean, ez, bere jaiotzerria utzi, erbestera joan beharra, gerra garaian, eta beno, hor utzi zuen, ez, bere hor utzi dugu. Eta gero film eta mepaz parte hartu zuen, La Guerra de los Pasteles, En el Balcón Vacío, orduan izan zen, esan bezala, ba, Maria Luisa Elio, hau izan zen, idazlea eta aktorea. Gaurko egunez hil zena, 82 urtekin. Eta beno, asko daude.
Bai,
jarritalko genuke egun osoa, baina beno, amabost egun barru aipatuko dituko beste batzuk.
Osando.
Eta, bueno, ba, betiko moduan, eskerrak segura irratiari.
Bai, zuri.
Langiloi, entzulei, eta bueno, ba, txegin handiz, amabost egun barru, hemen txizango neuzu, perriro.
Bai, noski, ba, eskerrik asko zuri.
Onde izan.
Marisa, bai, eta urrengo arte.
Gorengo arte.
Bai, agur.
Bai.
Yeah!